Když jsem byla malá, tak jsem se furt něčeho bála. A měla jsem takový velký problém, že jsem v noci trpívala děsivými sny. A to se táhlo celým mým životem v podstatě do mých 30 let. Asi tušíte, co se stalo, když mi bylo 30. To jsem byla 4 roky už křesťanka a poprosila jsem svého kazatele, ať se za mě modlí za osvobození od tohohle problému. On se modlil a ten samý den prostě problém skončil. Problém, který trval 25 let nebo víc, co si pamatuju celý svůj život, najednou byl pryč. A během těch modliteb, on se modlil i za jiné věci, by jsem byla taky osvobozena od dlouhodobé nemoci. A co chci říct, že přesto, že mám za sebou tu zkušenost osvobození, tak furt v mém životě jsou takové oblasti, anebo takové situace, nebo takové dny, kdy prostě ty těžkosti přicházejí. Přichází strach, přichází nějaký problém a já mám pocit, že pod tím úplně upadám, že je to mnohem těžší, než bych byla schopna s tím cokoliv udělat. Tak to dnešní kázání bude o těžkostech. A to dnešní kázání bude taky o tom, jak z nich ven, protože asi stejně jako já, i vy často slyšíte v takových momentech, jen věř, důvěřuj Bohu a on tě z toho vyvede. I když si otevřeme písmo, tak tam prostě tu výzvu máme. Důvěřuj Bohu a on tě povede. Často na mnohých místech v písmu se to píše, že máme Bohu důvěřovat a on nás prostě z určitých problémů, těžkostí, nemocí, únavy, pocitu beznaděje, on nás vyvede. A já jsem takový návodový člověk, já prostě nedokážu jen tak uvěřit, důvěřovat teď hned. Potřebuju na to návod, jak na to prostě, jak mám uvěřit, jak to udělat. A zhruba před půl rokem jsem narazila na příběh jedné ženy, která se hodně bála. Jmenovala se Rachab a když to teďka budeme spolu číst v Bibli, bych poprosila Tomáše, aby to přečet, tak prosím sledujte, protože tahle žena udělá několik kroků, aby mohla vůbec uvěřit a aby z té beznadějné situace, do které se dostalo celé její město, aby mohla ven. A pro mě tenhle příběh se nakonec stal takovým návodem, co dělat, když se skutečně všechno semele. A cítím, že už to nezvládám, jsem hodně unavená, mám velký strach, je tady nějaká těžkost, která mě úplně přemohla, tak tohle je pro mě návod, jak v tom momentě se zachovat. Tak budeme číst z knihy Josue. Je to druhá kapitola, celou druhou kapitolu knihy Josue.
Josue, syn Nunův, vyslal potají ze Šitímu dva muže jako z vědy. Řekl, jděte, prohlédněte tu zemi i Jericho. Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky, a tam přespali. Králi Jericha bylo ohlášeno, v noci sem přišli nějací izraelští muži, aby obhlédli zemi. Jerišský král dal Rachabě rozkaz, vyveď ty muže, kteří k tobě přišli a vstoupili do tvého domu. Přišli proto, aby obhlédli celou zemi. Ale ta žena muže odvedla, ukryla a řekla, ano, ti muži ke mně přišli, ale já jsem nevěděla, odkud jsou. Když při setmění zavírali bránu, ti muži odešli. Nevím, kam šli. Rychle je pronásledujte, ať je dostihnete. Ona však je vyvedla na střechu a skryla je v pazdeří, které měla na střeše složené. A oni ty muže pronásledovali směrem k Jordánu až k brodům. Jakmile pronásledovatelé vyšli, hned za nimi bránu zavřeli. Zvědové se ještě neuložili k spánku, když k ním vstoupila na střechu. Řekla těm mužům, vím, že Hospodin dal zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta, a jak jste v Zajordání naložili se dvěma emorejskými králi, se Sichonem a Ogem, které jste zahubili jako klaté. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Zavažte se mi nyní, prosím, přísahou při Hospodinu, že také vy prokážete milosrdenství domu mého otce, jako jsem já prokázala milosrdenství vám. Dejte mi věrohodné znamení, že ponecháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry i vše, co jim náleží, a že nás vysvobodíte před smrtí. Muži jí odpověděli, jsme odhodláni za vás zemřít. Nesmíte však vyzradit toto naše ujednání. Až nám Hospodin vydá zemi, prokážeme ti milosrdenství a osvědčíme věrnost. Potom je spustila po provaze z okna. Její dům byl totiž v hradební zdi, bydlela na hradbách. A řekla jim, jděte na tamtu horu, aby na vás pronásledovatelé nenarazili. A skrývejte se tam po 3 dny, dokud se nevrátí ti, kdo vás pronásledují. Potom jděte svou cestou. Muži jí upozornili, budeme zproštěni přísahy, již si nás zavázala, jestliže neuvážeš, až vstoupíme do země, tuto šňůru z karmínových vláken v okně, z něhož si nás spustila. A neschromáždíš k sobě do domu svého otce a matku, své bratry a celý svůj dům. Kdo vyjde ze dveří tvého domu ven, jeho krev padne na jeho hlavu a my budeme bez viny. Avšak krev každého, kdo bude s tebou v domě, padne na naší hlavu, kdyby na něj někdo vztáhl ruku. Vyzradíš-li toto naše ujednání, budeme zproštěni přísahy, již si nás zavázala. Odvětila, staň se podle vašich slov. Na to je propustila a oni odešli. Pak uvázala na okno karmínovou šňůru. Oni došli až nahoru, kde strávili 3 dny, dokud se pronásledovatelé nevrátili. Ti prohledali celou cestu, nikoho však nenašli. Oba muži se tedy vrátili, sestoupili z hory, přešli Jordán a přišli k Jozuovi, synu Núnovu. Vyprávěli mu o všem, co se jim přihodilo. Řekli Jozuovi, Hospodin nám dal celou zemi do rukou. Všichni obyvatelé země propadli před námi zmatku.
Jako, takže Rachab. Rachab byla obyvatelka města Jericha a měla dům, který byl vestavěn do hradeb toho města. Občas si prohlížím nějaké dětské bible a tam pro zjednodušení se píše, že ten dům byl vedle hradeb, ale ne. Tady, když to čteme, tak je napsal, ten dům byl vestavěn do hradeb. A to nám taky ukazuje, jak tlusté asi ty hradby byly. Když se tam vešel, celý dům byl hodně tlusté a Rachab bydlá v tom domě. A Tomáš mi napověděl, co to byl za dům. To byl veřejný dům, to znamená, že zároveň sloužil jako druh hostince nebo hotelu, a kde se zdržovali ti, kteří do města přijeli, ale zároveň to byl nevěstinec, protože Rachab byla prostitutka. Jenže v době, kdy se ten příběh odehrává a v tomhle městě, a ta její prostituce to nebyla profese, která by byla ilegální nebo by způsobovala, že se tou ženou pohrdá. Naopak, když bych to možná přirovnala k dnešní době, tak Rachab se jistě byla někdo, kdo třeba platí daně, chodí na pravidelné lékařské prohlídky, spolupracuje s policií, jo? Že ona prostě byla úplně legálně tohle to dělala. Ba naopak, tím, že byla prostitutka, tak spolutvořila určitý systém, ve kterém to město žilo. A její jméno nám taky napovídá, že byla krásná, protože se jmenovala Rachab, to znamená široká. V té době ženy se širokými boky byly prostě symbolem krásy, čili něco jako dnešní barbína. A prostě se všem líbila a všichni jí věřili. A ten král, který za ní posílá ty zvědy, tak se ani neodváží prohlédat její dům. Ani ho to nenapadne. Prostě říká, vydej nám ty zvědy. A ona říká, no nejsou tady, šli pryč. A nikoho nenapadne, že by mohla lhát. Prostě ji všichni věří. Jsou na ní zvyklí a dělá věci, které jsou akceptovány a jsou potřebné tomu městu. V některých komentářích k tomuhle příběhu se říká, že možná byla něco jako kněžka. Že to, že byla prostitutka a všichni ti lidi žili v nějakém kultu plodnosti, tak prostě zničinilo i kněžku. Jo? Takže to nebyla jen tak nějaká tam laciná paní, ale prostě někdo, co něco znamenal v tom městě. A my ji vidíme ve chvíli, ve dní, kdy ona najednou se rozhodne se prostě otočit, udělat obrat o 180 stupňů. Ona se rozhodne tu společnost opustit, utéct od tamtud. A teď je otázka, proč? Protože ona se rozhodne se přidat k lidu, kde prostitutky jsou kamenovány. Jo? Takže z toho svého postavení, kde ji všichni mají rádi, říkají si krásná, si pro nás důležitá, ona jde někam, kde ji mohou klidně ukamenovat za to, co dělá. A tohle v tom příběhu jakoby není přímo napsáno, ale tak to je. Najednou vidíme, že ona prostě odtamtud odchází. Proč se to děje? Ona dostává informace, že k městu se přibližují Izraelci a všichni v tom městě, jak Rachab, tak všichni ostatní Jeriští dobře vědí, že Izraelci byli mocně Bohem vyvedení z Egypta. Že prošli tím Rákosovým mořem a že pak potom i porazili dva emorejské krále. A teď, co to jsou za králové, to jsem se taky dočetla, že to byli ti obři, kterých se báli Izraelci, když původně vstoupili do té země zvědové. Uviděli obry a lekli se a vrátili se zpátky a říkali, tak tam teda nejdem. A teď najednou je informace, že tihle králové byli nimi poraženi, že prostě je zdolali tyhle mocné obry. A celé to město začíná mít hrůzu z toho. Protože jako když porazili emorejské krále a navíc přešli Červené moře, Rudé moře, tak jako co s náma bude? Jo? Najednou se dostávají do situace, která je bez východiska a mají z toho panickou hrůzu. Tam se píše, že pozbyli veškeré naděje, že už prostě jsou strašně zmatení, jsou v chaosu a nevědí, co dál. A to je taky situace, do které se my často dostáváme, že přijde nějaká situace, nějaký problém, nějaká těžkost a máme z toho hrůzu a jsme v chaosu. Jo, najednou prostě nevíme, jak dál. A jsou dvě možnosti, co pak dělat. Jedna možnost, to je to, co dělají ti Jeriští. Oni mají hrozný strach, ale mají taky svoji jistotu. A ta jistota, to jsou ty hradby. A v tom se opevní, v tom se prostě zabední. Jo, jsou zvyklí na to, že nevím, jestli oni nebo generace před něma postavili ty pevné zdi, ty hradby a jako rozhodnou se, my se o to opřem, o ty hradby, o to, na co jsme zvykli. Máme svoje metody, jak bojovat se strachem. Oni si vybudovali náboženský systém celý. Jericho bylo město zasvěcené měsíci, čili tam byly nějaké astrální kulty, kde lidi splňovali určité obřady, proto právě, aby nebyli nemocní, aby se nebáli ze strachu před smrtí a měli ty svoje hradby. A teď v tom se rozhodnou, že o to se opřou. Ta moje jistota jsou ty hradby, si říkají. Ale tohle si neříká Rachab. Ona dělá něco úplně jiného. Ona právě, jak bydlí v těch hradbách, tak otevře okno a podívá se ven. Ona se nedívá na ty hradby, ona se podívá úplně jiným směrem. Ona se rozhodne, že prostě vezme v potaz, že tady existuje nějaký bůh, cizí bůh, kterého ona vůbec nezná, ale o kterém slyšela, že koná prostě mocné, mocné skutky. A já si myslím, že tady je určitý bod, od kterého můžeme sledovat, jak se ta víra rodí. Jo. Úplný začátek, úplná podstata je to, že vůbec vezmeme v úvahu, že Bůh existuje. i v téhle těžké situaci, i prostě v tom našem zmatku a těžkosti, že nejsme sami. Že kromě nás a toho, co prožíváme a těch našich naučených metod, způsobu, jak bojujeme se strachem a s těžkostma, tak ještě je Bůh. A on má prostě úplně jiné metody. On bojuje úplně jiným způsobem. Takže první, co udělá Rachab, podívá se ven ze svého okna jiným směrem, než se díval, co je to město. A tohle můžeme taky udělat my. Třeba se můžeme začít v tuhle chvíli modlit. Bože, já ti celou tuhle situaci, tu těžkost, tu nemoc, tu únavu, depresi, cokoliv to je, já ti to dávám do tvých rukou. A absolutně nevím, co uděláš. To je nejistota. Já nevím, jak budeš působit, ale já vím, že tady jsi, že ty existuješ a tak ti to dávám. A chci vidět, co uděláš ty. Ne já, ale co ty budeš dělat. A hned poté, co Rachab prostě to furt jako ty, jakoby úvod do toho dne, kdy ona začne něco dělat. Hned poté, co ona jakoby takhle začíná vnímat svoji situaci, tak se něco děje. Něco se děje, protože zrovna do jejího domu přijdou ti zvědové. A ona se rozhodne pro nějaký čin. A to si myslím, že je první krok víry, který ona dělá. To znamená, ona vidí, že je nějaká okolnost, kterou zřejmě připravil pro ní Bůh. Že ona může teď něco udělat a vstupuje do velmi nebezpečné situace, kdy je jasné, že kdyby přece jenom ti zvědové byli u ní doma nalezení, tak ji čeká trest smrti. Ona to prostě nepřežije. Ale ona prostě v téhle situaci, v těch okolnostech, vidí Boží nataženou dlaň. Je to pro ní určitá šance. A vidí pozvání k tomu, aby se k Bohu připojila. Rachab činí první krok víry a pálí všechny mosty. Už ty zvědy k sobě vzala, už jsou u ní doma a už není návratu. A tak Rachab vstupuje do jiné reality. Úplně jiné reality, kde Bůh dělá zázraky. A to je krásné, že se Pán Bůh projevuje tak, že nás zve do vztahu. Jo? Že natahuje ruku a teď čeká, co uděláme, jestli něco uděláme, jestli se chytíme za tu ruku, jestli odpovíme na modlitbu. On odpovídá na modlitbu, ale chce, aby jsme i my něco udělali. A to je ten náš první krok víry, že máme jít a něco udělat. Je to těžké něco udělat, protože není jistota, jak to skončí, jak to dopadne. A proto Rachab prosí o pomoc. Žádá o prokázání milosrdenství a připouští, že je ohrožena, že ona se skutečně má čeho bát. A tak prosí, vysvoboďte mě před smrtí, pomozte mi. Já to prostě sama nezvládnu, je to strašně těžké tohle, pomozte mi. To je další krok víry. Čekat, až se v té naší slabosti projeví Boží moc, že já jsem slaba, já to nezvládnu, já se bojím. Furt to tam je, ten strach tam je, ona se nepřestává bát. Já se bojím, jsem slaba, ale prosím, pomozte mi. A teď čekám, co udělá Bůh, protože on přijde se svojí mocí. A pak Rachab dělá krásnou věc, ten fragment se mi moc líbí, protože vyznává víru vlastními ústy. Původně, když čteme ten text na začátku, tak říká, my všichni tady ve městě máme strach, my Ryšti, co tady bydlíme. Ale teď najednou už neříká my, ona říká, vím, já osobně vím, že Hospodin vám tuto zemi dal. A opakuje slova, která někde slyšela. Slova Mojžíšova to jsou. Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Jo? Ona prostě vyznává vlastními ústy to, čemu asi tak ještě úplně nevěří, ale prostě opakuje to po někom, že ten Bůh je Bohem nahoře, ale i tady, teď, kde jsem já v té situaci, je Bohem i na zemi. Takže je to vyznání víry. A to je další krok. Prostě říct to nahlas. když ještě jsem zmatená, když ještě se bojím, když ještě se v podstatě nic nestalo, když ještě úplně nevěřím tomu, že bude nějaká změna. Teď to vyznat, teď říct nahlas, ty můj Bože, ty jsi můj Bůh. A nejenom tamhle někde na nebi, nahoře. Ty jsi můj Bůh tady, teď. Ty přicházíš teď ke mně. A proč si to říct nahlas? Bůh to nepotřebuje slyšet nahlas, protože on ví, že je Bohem nahoře, na nebi, i dole na zemi. To je, pro něho to není potřebné. To je potřebné pro nás, aby jsme si to ve vlastních uších uslyšeli, že já někoho mám a ten někdo je tak silný, že vládne nahoře i tady teď u mě, dole, na zemi. Já to potřebuju slyšet, abych si svoji víru potvrdila, že prostě mám silného Boha, který v téhle situaci se projeví. Když to uslyším, moje víra prostě poroste. Moje důvěra se vzmocní. Potřebuju to sama pro sebe uslyšet. Rachab svoji víru nejen vezná ústy, ale taky se udělá znamení. Viditelné, hmatatelné znamení svojí víry. Zase, aby si potvrdila prostě. Udělá tu karmínovou šňůru, která je symbolem smlouvy. Ona s těma zvědama uzavřela určitou smlouvu, tam je to dost komplikovaně popsaný, jako prostě je to smlouva. Když já jsem vám teďka prokázala milosrdenství, vy mi je taky prokažte, osvoboďte mě, celou moji rodinu. Oni řeknou, ano, dobře, smlouva platí, ale platí jen, dokud budeš mít tu karmínovou šňůru pověšenou z okna. A to je znamení. Znamení víry, že teďka už od toho momentu ona do toho Jericha v podstatě už nepatří. Ona už tam není v těch těžkostech. Prostě pro ní už neplatí to, že se blíží nějaká totální katastrofa. Pro ní platí ta šňůra karmínová, která je symbolem toho, že ona bude z těch těžkostí vyrvána a prostě přenesena do bezpečí, že už teďka je pod Boží ochranou. No se mi strašně líbí, to je určitá návaznost na vyjití izraelských z Egypta, kde jim Pán Bůh taky řekl, potřete si ty dveře krví beránka a anděl smrti, který bude procházet městem, tak do vašich domů nevejde. No potřeboval se anděl smrti mít tam ty futra namalovaný, nepotřeboval, protože on viděl, že Izraelští bydlejí v určitých domech. Ta krev toho beránka se tam ukázala jako symbol, že my jsme uzavřeli smlouvu s Bohem a on nás vytrhne z té situace, ve které jsme. Stejně jako ta krev beránka v tom Egyptě, tak působí i ta karmínová šňůra, kterou Rachab si zavazuje na svém okně. Já jsem uzavřela smlouvu s Bohem. Teď se můžu na to podívat, teď to vidím, beru to do ruky, mám smlouvu. A už prostě neplatí to, co vidím kolem dokola v tom Jerichu. A ten strach těch lidí, to se mě netýká. Já mám svoji smlouvu a tady mám na to znamení. A co je hezké na tom příběhu, tak to je to, že ten příběh tady nekončí. My jsme přečetli druhou kapitolu, ten příběh Rachab pokračuje dál a můžeme se dočíst, že těsně po tom, co padly hradby Jericha a těsně předtím, než jeho obyvatelé byli vyhubeni, všichni, kromě Rachab a její rodiny, tak Racha právě s celou rodinou byla Izraelci odvedena na bezpečné místo. Jo? Čili Bůh splnil svůj slib. On ji skutečně ochránil, zachránil ji. A ještě dál v 6. kapitole čteme, že Racha zůstala uprostřed Izraele dodnes, poněvadž skryla posly, které poslal Josué na výzvědy do Jericha. A co se mi na tom příběhu líbí nejvíc, že on je propojen s novým zákonem, že Rachab se hodně často v písmu píše, že starý zákon je pro nás určitou předzvěstí toho, co přináší nový zákon a Rachab je prostě symbolem té víry a je zapsána v Matoušově evangeliu v rodokmenu Ježíše. Je tam spousta mužů, v podstatě samí muži jsou tam vylíčení a čtyři ženy. A jednou z nich je právě Rachab. A představte si, že tahle bývalá prostitutka se vzala za manžela jednoho z izraelských. Měla s ním dítě, to dítě se jmenovalo Boaz. Boaz si vzal za manželku Rút a tím pádem se Rachaba stala praprababičkou krále Davida. A to je úžasná věc, že ta, která žila v těžkostech, ve strachu a v takovém stavu, který si zasloužil kamenování, tak se stala praprababičkou Davida. Díky tomu, že prostě prošla složitými kroky, propracovala se k víře, k důvěře k Bohu. A to je pěkné, že Bůh dává ovoce naše víry. Jo, že přijde v určitém momentu, možná ne hned, možná za pár let, možná příští generaci, přijde ovoc té víry a přijde odměna za naši víru. My to nechceme slyšet, takové zvláštní nekřesťanské slovo odměna, ale Pán Bůh jí dal odměnu, byla odměněna za to, že uvěřila. A jestli my na to čekáme, jestli prostě toho vyhlížíme, že prostě naše víra bude odměněna, možná v našich dětech a možná v našich vnoučatech. Tak jsem vám chtěla ukázat, že strach nebo těžkost, problém, nemoc, únava, nějaký duchovní boj je určitou šancí pro nás. To je šance, jak se k Bohu ještě víc přilnout, jak se k němu přitulit, jak ho chytit za ruku a nechat ho v našem životě působit. A že to je pro nás obrovská šance vidět, jak on se nás dotýká a jak se náš vztah s Ježíšem, jak se zatěsňuje. Je to šance, jak růst ve víře. A protože vždycky nouze o poslední písničku, tak